Bagaimana Yesus bisa menjadi satu-satunya jalan? Yesus tidak meninggalkan ruang untuk kebingungan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan pendamaian dengan Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 versi AYT, Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pada kesempatan lain, Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu." Yohanes 8 ayat 24 versi AYT. Para pengikut Yesus berpegang teguh bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Eksklusivitas itulah yang seringkali mendapat tentangan dari orang-orang yang belum percaya. Alasannya, ada banyak agama di dunia ini dan banyak orang yang baik dan bermaksud baik. Bagaimana mungkin Yesus menjadi satu-satunya jalan? Saya ingat pernah memberitahukan kebenaran ini dengan seorang wanita beberapa tahun yang lalu. Tumbuh sebagai putri seorang diplomat, ia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan hidup dalam beberapa budaya. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, dia menjawab, "Pernyataan seperti itu adalah keangkuhan dan kesombongan." Mengapa para pengikut Yesus percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan? Yesus mengaku sebagai Allah. Dalam Yohanes 10, Yesus terlibat dalam perdebatan sengit dengan para pemimpin agama pada zamannya. Yesus baru saja menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir, tetapi Dia melakukannya pada hari Sabat, yang merupakan hari istirahat yang melarang orang untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, para pemimpin agama ini lebih memerhatikan Yesus yang melanggar hukum Sabat daripada mujizat luar biasa yang terjadi pada kesembuhan orang tersebut. Dalam diskusi ini, Yesus mengatakan kata-kata ini, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui Aku, dia akan diselamatkan dan akan keluar masuk serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah." Yohanes 10 ayat 7-10 versi AYT. Yesus membuat klaim bahwa Dia dalam kurung dan hanya Dia adalah pintu jalan menuju Allah. Yesus melanjutkan dengan berkata, "Akulah gembala yang baik." Yohanes 10 ayat 11 versi AYT. "Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan pernah binasa." Yohanes 10 ayat 28 versi AYT. "Dan Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30 versi AYT. Yesus berulang kali mengklaim dirinya sebagai satu dengan Bapa dan pemberi keselamatan dan kehidupan kekal yang eksklusif. Dan musuh-musuhnya memahami hal ini. Mereka segera mengambil batu untuk membunuh Yesus di tempat. Ketika Yesus bertanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka menjawab, "Karena engkau yang hanya seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Yohanes 10 ayat 33 versi AYT. Ini bukan pertama kalinya Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias Allah yang menjadi manusia dan satu-satunya jalan keselamatan. Yesus mengaku hidup sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Yesus mengklaim bahwa Dia ada bersama Bapa di masa lalu. Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengaku sebagai yang awal dan yang akhir, salah satu gelar bagi Allah. Wahyu 1 ayat 17. Yesus mengaku sebagai hakim atas semua orang. Matius 25 ayat 31. Yesus mengaku mengampuni dosa. Matius 9 ayat 2 sampai 7. Sementara itu, para pemimpin agama merencanakan untuk membunuh Yesus karena Dia bahkan menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri, menjadikan dirinya setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Mereka ingin Yesus mati karena Dia mengaku sebagai Allah. Namun mungkin pernyataannya yang paling mengejutkan terjadi pada saat pengadilannya. Ketika imam besar bertanya kepada Yesus apakah dia adalah Mesias, anak yang diberkati, Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Markus 14 ayat 62 versi AYT. Dengan itu, mereka mendakwa Yesus dengan tuduhan penghujatan dan membawanya ke kayu salib. Biar saya perjelas, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai guru yang baik, pemimpin moral, atau guru spiritual. Yesus membuat klaim yang berani bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya mereka membunuhnya. Anda mungkin berkata, ya, ada banyak orang yang telah membuat klaim yang berani sebagai Allah di masa lalu. Itu tidak membuatnya benar. Dan Anda mungkin benar. Jadi, adakah alasan bagi kita untuk percaya bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar? Yesus menggenapi nubuat kuno. Pada tahun 1966, Barry Leventhal berada di puncak dunia. Sebagai kapten tim, ia memimpin tim sepak bola UCLA meraih gelar juara Rose Bowl untuk pertama kalinya. Dia memiliki semuanya, popularitas, ketenaran, kesuksesan. Segera setelah kemenangan di Rose Bowl, salah satu teman dekatnya menjadi pengikut Yesus dan memperkenalkan Barry kepada Hall, direktur kampus Crusade di kampus UCLA. Hall berbicara kepada Barry tentang klaim Yesus sebagai Mesias. Dia bahkan menunjukkan kepada Barry nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang yang digenapi oleh Yesus. Dalam salah satu diskusi tersebut, Barry menjadi marah. Anda menulis ulang Alkitab untuk membuatnya terlihat seperti Yesus menggenapi nubuat-nubuat itu. Ini tidak mungkin benar. Namun beberapa hari kemudian, Barry membuka Alkitabnya dan membuka Yesaya 53. Dia mulai membaca tentang Mesias yang akan datang. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Namun kita mengira bahwa dia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi dia tertikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi Tuhan telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 4-6 versi AYT. Tampaknya sangat jelas bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang Yesus. Akan tetapi, apakah ayat-ayat ini telah diubah agar terlihat seperti Yesus telah menggenapinya? Pada tahun 1947, seorang anak laki-laki Arab yang sedang bermain di sekitar gua di sebelah barat Laut Mati menemukan penemuan yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya, gulungan kitab Laut Mati. Di dalam penemuan itu terdapat satu salinan lengkap kitab Yesaya. Salinan ini berasal dari masa sebelum kehidupan Yesus. Sementara yang asli disimpan dengan aman di Israel, salinannya dipajang di sayap kuil kitab di Museum Israel di Yerusalem. Tahukah Anda apa yang mereka temukan? Salinan Yesaya 53 itu berbunyi persis seperti yang ada di Alkitab Anda. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya menulis bahwa Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus, digerakkan oleh keadilan, memiliki pelayanan internasional, dan menjadi guru yang penuh karunia. Datang dari keluarga yang sederhana, dia akan berkecil hati dan ditolak, menderita, mati sebagai pengganti, dan kemudian hidup kembali. Kedengarannya sangat mirip dengan Yesus. Namun itu bukanlah satu-satunya nubuat yang menunjuk kepada Yesus. Nubuat-nubuat tentang Mesias mengatakan bahwa dia akan berasal dari keturunan Yahudi, Kejadian 12 ayat 3. Dari suku Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Dari keluarga Daud, Yeremia 23 ayat 5-6. Dilahirkan dari seorang anak dara, Yesaya 7 ayat 14. Dan lahir di Bethlehem, Mika 5 ayat 2. Dia akan keluar dari Mesir, Hosea 11 ayat 1. tinggal di Nazaret, Yesaya 11 ayat 1, dan melayani di Galilea, Yesaya 9 ayat 1-2. Dia akan berbicara dalam perumpamaan, Mazmur 78 ayat 2-4. Dipuji, Mazmur 8 ayat 2, dan disebut raja, Mazmur 2 ayat 6. Dia akan dikhianati oleh seorang teman dan dijual dengan harga 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12-13. Tangan dan lambungnya akan ditikam. Mazmur 22 ayat 16. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Mazmur 22 ayat 17. Dan dia akan ditinggalkan oleh Allah. Mazmur 22 ayat 1. Sepanjang hidupnya, Yesus menggenapi sekitar 353 nubuat kuno yang ditulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, yang mengidentifikasikan dia sebagai Sang Mesias. Yesus mati untuk dosa kita. Yesus menggenapi nubuat dan mengaku sebagai Mesias karena satu alasan, agar dia dapat menderita di kayu salib sebagai persembahan kurban, sekali untuk selamanya atas dosa Anda dan dosa saya. Selain Yesus, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita semua bersalah karena dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8, Roma 3 ayat 10-18. Menurut hukum Allah, dosa kita harus dihukum. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha untuk menjadi orang baik, Anda tidak akan pernah cukup baik untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu Anda. Sama halnya dengan usaha Anda untuk menjadi orang tua yang baik, untuk dapat menghapus pelanggaran lalu lintas. Kita berdosa, kita bersalah. Dan hukumannya adalah kematian dan keterpisahan dengan Allah. Roma 6 ayat 23 versi AYT mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Yang kita butuhkan adalah pengampunan, tetapi pengampunan tidak mungkin terjadi kecuali seseorang membayar hukuman dosa. Ibrani 9 ayat 22 versi AYT menyatakan, tanpa adanya penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus menanggung hukuman atas dosa Anda, sehingga Anda dapat diampuni dan disucikan kembali. 1 Petrus 3 ayat 18 versi AYT mengatakan, karena Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa sekali untuk semua orang. Dia tidak pernah berdosa, tetapi dia mati bagi orang-orang berdosa untuk membawa Anda pulang dengan selamat ke rumah Allah. Dia menderita kematian secara fisik, tetapi dia dibangkitkan untuk hidup dalam roh. Jika ada cara lain untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka kematian Yesus tidak akan ada artinya. Dia akan menderita tanpa alasan, dan dia akan berbohong dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah satu-satunya jalan kembali kepada Allah. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, mengapa ada jalan? Hanya karena belas kasihan dan anugerah Allah, Dia telah menyediakan jalan bagi kita untuk menjadi benar dengannya, dan tindakan belas kasihan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus juga telah dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Raja Daud menulis di bawah pimpinan Roh Kudus, sebab engkau takkan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati. Engkau takkan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10 versi AYT. Bahkan kitab Yesaya menubuatkan bahwa Sang Mesias, Sang Kudus akan dihidupkan kembali. Yesaya 53 ayat 10-12, Yesaya 52 ayat 13-15. Yesus juga mengatakan hal ini akan terjadi, karena inilah Bapa mengasihi aku, sebab aku memberikan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun telah mengambilnya dariku, melainkan akulah yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawaku, dan aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18 versi AYT. Fakta-fakta mengenai kebangkitan Yesus tidak dapat dibatalkan. Yesus mati di kayu salib. Mayat Yesus ditempatkan dalam sebuah kubur dan dijaga oleh prajurit Romawi. Tiga hari kemudian mayat Yesus tidak lagi ditemukan dalam kubur itu, sebaliknya sebanyak 500 orang pada suatu waktu memberikan kesaksian yang menguatkan bahwa mereka melihat Yesus hidup selama 40 hari. Fakta-fakta ini ditulis dalam beberapa pengakuan iman yang paling kuno yang kita miliki, yang berasal dari beberapa tahun setelah kematian Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3-7. Orang-orang Kristen mula-mula begitu berkomitmen terhadap kebenaran fakta-fakta ini, sehingga mereka rela menyerahkan nyawa mereka daripada mengatakan bahwa itu tidak benar. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Yesus mengubah sejarah. Yesus telah mengubah dunia untuk selamanya. Jutaan nyawa telah diubahkan oleh kuasa pesan Yesus. Peter Crave, profesor filsafat di Boston College, menulis, "Mengapa ribuan orang menderita penyiksaan dan kematian karena kebohongan ini jika mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan? Kekuatan apa yang mengirim orang-orang Kristen ke gua singa dengan nyanyian pujian di bibir mereka? Kebohongan apa yang pernah mengubah dunia seperti itu?" Jutaan orang telah diubahkan secara radikal oleh Yesus Kristus. Orang-orang ini telah bersedia untuk hidup bagi Yesus, menceritakan apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka kepada orang lain, bahkan menderita dan mati demi namanya. C.S. Lewis, seorang sarjana dari Oxford, menulis, "Anda harus menentukan pilihan. Apakah orang ini adalah anak Allah, orang gila, atau yang lebih buruk lagi? Anda dapat membungkamnya karena menganggap dirinya bodoh. Anda dapat meludahinya dan membunuhnya. Atau Anda dapat bersujud di kakinya dan memanggilnya Tuhan dan Allah. Tetapi janganlah Anda datang dengan omong kosong yang merendahkan bahwa dia adalah seorang guru manusia yang hebat. Dia tidak membiarkan hal itu terbuka bagi kita. Dia tidak bermaksud demikian." Diambil dari nama situs discipleship.org. Alamat artikel https://discipleship.org/blog/how-can-jesus-be-the-only-way/. Judul asli artikel, "How Can Jesus Be the Only Way?" Penulis artikel, Craig Etheridge.